xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz apardıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 26-31 dərəcə isti olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək.
Rayonlarda da qərb küləyi əsəcək, qərb rayonlarında isə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bugün Çində kommunistlərin 17-ci qurultayı başlayır.
Interfax agentliyi deyir ki, İranda Rusiya prezidentinə qarşı sui-qəsd ola bilər.
Amerika erməni soyqırımını tanıyan 24-cü dövlət ola bilər.
Və Azərbaycan öz meydanında Portuqaliyaya niyə 2-0 uduzdu bu barədə xəbərlərdən sonra milli komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyevlə danışacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd ola bilər. Məlumatı Interfax agentliyi yayıb. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrə istinadən. Məlumatda deyilir ki, İrana səfəri zamanı Vladimir Putinin öldürülməsi və ya oğurlanması ilə bağlı heç bir intiharçı qrup hazırlanıb. Kremldə deyirlər ki, mümkün sui-qəsdlə bağlı Putin məlumatlandırılıb. Amma yayılan məlumatla bağlı Rusiya prezidentinin sabah İrana planlaşdırılan səfərinin təxirə salınıb-salınmadığı məlum deyil.
Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi erməni soyqırımı ilə bağlı Konqres Komitəsinin qərarını müdafiə edib. ABC televiziyasına çıxışında Pelosi deyib ki, 23 ölkə bu qırğınları soyqırım kimi tanıyıb, Amerika isə 24-cü ola bilər. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi General Yaşak Böyükan isə deyib ki, Konqres bu qərarı bütünlüklə qəbul etsə, Türkiyə ilə Amerikanın hərbi əlaqələrinə sarsılmaz zərbə ola bilər. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ötən həftə 1915-17-ci il Osmanlı İmperiyası zamanı Türkiyədə baş verən erməni qırğınlarının erməni soyqırım kimi tanınması ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gələn ay Nümayəndələr Palatasının spikeri erməni soyqırım qətnaməsini layihəsini tam səs verməyə çıxaracaq.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqdə səfərdədir. Məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqları ilə bağlı beynəlxalq konfransa hazırlıqla bağlıdır. Həmin konfrans gələn ay Amerikada keçiriləcək. Condoleezza Rice dünən Təl-Əvivdə keçirdiyi görüşdə İsrail hökumətini danışıqlara mane ola biləcək istənilən hərəkətdən çəkinməyə çağırıb. Dövlət katibi deyib ki, indiki səfər vaxtı danışıqların dayandırılması gözlənilmir. Sabah Condoleezza Rice Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək.
Ukraynanın Dnepropetrovsk şəhərində məişət qazının partlaması nəticəsində ölənlərin axtarışı davam edir. Rəsmi məlumatlara görə məişət qazının partlaması nəticəsində 13 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb, bir o qədər adamın da itkin düşdüyü bildirilir. Xilas edicilər ikinci gündür ki, axtarışları davam elətdirirlər. Şənbə günü baş verən partlayışda 10 mərtəbəli binanın yarısının tamamilə dağıldığı bildirilir. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniyada səfərdədir. Dünən başlayan səfər zamanı o, Almaniya kansleri Angela Merkel ilə iki ölkə arasındakı iqtisadi və iki tərəfli məsələləri müzakirə edib. Gözlənilir ki, iki ölkə lideri İranın nüvə proqramı və Kosovanın gələcək statusundan bağlı məsələlərə də toxunacaqlar.
Xəzər dənizində qəzaya uğrayan 1008 vertolyotu ilə bağlı axtarışlar davam edir. Azal Dövlət Konserinin yaydığı rəsmi məlumatlara görə 2 nəfərin cəsədi və vertolyotun əsas hissələri suyun dibindən çıxarılıb. Qalan 4 nəfər isə axtarış işləri davam elətdirilir. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin Azal Helikopter Aviasiya şirkətinə məxsus 1008T tipli vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam saatlarında qəzaya uğrayıb. Vertolyot Xəzər 4 üzən qazma qurğusundan qalxandan təxminən 200 metr aralıda dənizə düşüb. Vertolyot sahilə səhrində problem yaranan neftini çıxarırmış. Vertolyotda 4 nəfər ekipaj üzvü, 2 nəfər isə dövlət neft şirkətinin əməkdaşı olub. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bugün Çində Hakim Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı başlayır. 3 gün davam edəcək qurultayda 2000-dən çox nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Qurultay ərəfəsi paytaxt Pekində polis nəzarəti gücləndirilib. Məlumatlar var ki, dissidentlər həbs edilib, problemlərlə bağlı çıxış üçün toplaşan minlərlə adam qurultay keçirilən əraziyə buraxılmış.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Əfqanistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə ölkənin cənubunda ölümə gedən terrorçunun izdihamlı bazar meydanında bomba patlaması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. NATO-nun beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin bildirdiyinə görə Pakistanla sərhəddə yerləşən Qəndahar əyalətinin Spin-Boldaq şəhərində baş verən partlayışda isə 2 polis sabiti və 7 dinc sakin həlak olub. Əfqan polisi isə deyir ki, hücum zamanı 7 nəfər öldürülüb.
Kosovanın gələcək statusuna bağlı danışıqlar həll edici. İkinci mərhələsinə qədəm qoyub. Kosovo üçlüyü ilə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger belə deyib. Ischinger gələn həftə Viyanada keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqların real reallaşı nail olmaqda həlledici addım olacağını deyib. Görüşdə Rusiya, Amerika və Avropa Birliyinin rəsmiləri vasitəçilik rolu oynayacaqlar.
Azərtəc xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun arxeologları ekspedisiya zamanı Goranboy rayonunun ərazisində Şutur qalasından yaşayış yerlərinin qalıqlarını, sikələr və s. tapıntılar üzə çıxarıblar. Arxeoloji qazıntılar zamanı Samux rayonu ərazisində də 8-ci əsrə aid Şamdan aşkar olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev bugün Naxçıvana getməlidir. Sadəcə Naxçıvanların məktubunu Prezidentə yetirə biləcəkmi?
Azərbaycan Portuqaliyaya niyə doğma meydanda 2-0 uduzdu? Birazdan bu sualı Milli Yığmanın məşqçisi Şahin Deniyevin özündən soruşacaq.
Hamilə qadın bircə qəpik də pul xərcləmədən necə müəyyən edə bilər ki, olacaq uşaq qızdır və yaxud oğlan? Alimlərin son tədqiqatından xəbər tutacaqsınız.
Və nəhayət idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Milanın forvardı Ronaldo bu dəfə yaşıl sahəyə həsrət qala bilər. İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırında olacaq. Talğan dəyişmək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvana gedir. Prezident Tehranda sammitdə iştirak edəcək, yol üstü Naxçıvana gedəcək. Birazdan Naxçıvandakı müxbirimizlə əlaqə saxlayacağıq.
Biraz bundan qabaq isə Naxçıvana Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir getmişdi. Babək Bəkirin Naxçıvanda gördüklərini birazdan öz dilindən eşidəcəyik, amma bircə şey deyim ki, həmin reportaj efirə gedəndən sonra Babəkə müsahibə verən müxalifətçilərdən biri həkim dostu Mehdiyevi həbs elədilər. Mehdiyev özü deyirdi ki, Azadlıq Radiosuna müsahibə verdiyinə görə onu tutublar. İndi müxalifətçini buraxıb. Babək Bəkirin Naxçıvanla bağlı reportajına qulaq asaq, daha sonra Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovaya bağlanacaq.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də vacib bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləridir. Hər şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikanın müəllimləri bir nəfər kimi iməcliyə çıxarılır, kim ağacların, güllərin dibini boşaldır, kim də taxıl, kartof sahələrində çalışır. Naxçıvan Dövlət Televiziyası isə əlavə 3 günlərində təmənnası çalışan və qələmini bellə əvəz edən bu insanları fasiləsiz tərənnüm edir.
Şəhid Çingiz Babayev adına Şəkərabad kənd orta məktəbinin pedaqoji kollektivi və texniki işçiləri bu gün təhsil ocağının geniş tədris təcrübə sahəsində iməci keçirmiş, bu ilin yazını əkilmiş çinklərə gün kollarını qulluq göstərmiş, divlərini beylər yumuşatmış, ərazini alaqotlarla təmizləmişlər.
Naxçıvanda torpaqların büdcə təşkilatlarında çalışan insanların ixtiyarına buraxılmasının başqa bir səbəbi də miqrasiyadır. Türkiyədə günəmi uzlu işlər görən bir cavan oğlan qabarlı əlini bizə göstərməklə çörək pulu qazanmağın onları necə ağır başa gəldiyini sözsüz izah etməyə çalışır. Bələdçimiz deyir ki, tək Cəlili kəndindən yox, Muxtar Respublikanın əksər yaşayış məntəqələrindən insanlar dolanışıqlarını bir təhər təmin etmək üçün Türkiyəyə gedirlər.
Ailəlikdə hamı gedir. Daşınırlar. Hələ nə görürsən, axşam çağına qədər burada olasan. Birinci sinif uşaqlardır, hamısı oradadır. 20 bir avtobus gedir. Burdan gedir. Naxçıvandan. Gəlir bura, burdan da gedir. 2 dənə şirkətin burada ofisi var.
Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Sağlam Gələcək uğrunda İctimai Birlik beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə qıssə qarşı mübarizə məqsədi ilə bir layihə həyata keçirir. Birliyin sədri Məhəmməd Rızayev deyir ki, miqrasiya probleminin qıss xəstəliyinin yayılmasına birbaşa təsiri var.
Muxtar Respublikada keçib təhlükədir mövsüm. Bu sualınızı mən deyirəm ki, Muxtar Respublikada keçib bu gün təhlükədir. Bəllədir ki, miqrasiya edən adamlar bəzən getdikləri yerlərdə onlar təsadüfi cinsi əlaqələrdə olurlar. Onun nəticəsində onlarda yoluxma halları ola bilər və o gətirib ailəsinə sala bilər. Muxtar Respublikada bu cür hallar var. Düzdür, rəsmi statistikada bu açıqlanmır. Bəlkə açıqlanmaq Muxtar Respublikada 14 nəfər, amma mən güman edirəm ki, 14 nəfər yox, bu artıq olmalıdır. Bu artıq bəllədir ki, bu cür rəsmi rəqəmlər adətən 5-ə 10-a vurulur.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərin elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsevə toçqalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Naxçıvanda miqrasiya siyasi proseslərə də təsirsiz ötüşməyib. İndi Muxtar Respublikada müxalifət partiyalarının təmsilçilərini necə deyərlər barmaqla saymaq olar. Nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, nə Azərbaycan Demokrat, nə də Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Naxçıvanda deyildi. Kimsi işləmək üçün Türkiyəyə, kimsi də başqa bir xarici ölkəyə getmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının Naxçıvandakı qərargahının isə qapısından balaca bir qıfıl asılmışdı. Bu partiyanın sıravi üzvlərindən biri ilə qərargahın qapısını açıb həyətə keçirik. Ot basmış bu həyətdəki üzüm tənəklərinin meynələri belə dərilməmişdi. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Bunu bizə Ədalət Partiyasının yerli təmsilçisi Samir Zəyev anladır.
Naxçıvanda müxalifətçi olmağın o deməkdir ki, bu adam işsiz olmalıdır. Bu adam ailəsini dolandıra bilməməlidir. Bacısı da, qardaşı da, hələ ətraf demirəm. Bunların problemlərini həll eləyə bilməməsi, nabarat bunlara problem gətirməsidir. Bir tərəfdən Naxçıvan coğrafi yerləşmə o məqamı ilə əlaqədərdirsə, digər tərəfdən, deyəməsən, tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərim elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsevə toçqalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Şəhər rayonunda danışırdılar ki, bu rayonun həm mərkəzində, həm də ki, kəndlərdə əksər çayxanalar məcburi qaydada bağlanıb. Onlar bunu işsiz, narazi insanların çayxanalarda toplaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə görülən inzibati tədbirlər kimi dəyərləndirirdilər. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda çayxanalar Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarının əsas toplantı yerləri sayılırdı. Naxçıvan şəhərinin özündə də indi çayxanaların sayı xeyli azalıb. Şəhərdə ara sıra gözə dəyən bu çayxanalarda istədiyin qədər çay içə bilərsən. Ancaq orada Muxtar Respublikanın sosial-ictimai siyasi həyatından söz salmaq məsləhət deyil. Çünki bir də başını qaldırıb görəcəksən ki, çayxanada heç kim qalmır. Asvanda daha çox da hara gedirdimsə gedim, daim yaxınlıqda olan bir neçə polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sevinc nəzərləri insanları təşvişə salırdı. Sağlam gələcək uğrunda İctimai Birliyin sədri Məhəmməd Rzayev bunu əhali arasında xov yaranması ilə izah edir.
Babək Bəkir, bu reportajı Babək Bəkir keçən ay hazırlayıb, bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvana getməlidir.
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibov olmalıdır. Sabahınız xeyr olsun, Məlahət.
Salam.
Məlahət, keçən ay bir müxalifət fəalını, 70 yaşlı müxalifət fəalını dəlixanaya salmışlar. Özü deyirdi ki, onu ona görə dəlixanaya salıblar ki, Prezidentə Bakıya şikayət yazıbdı. İndi Prezident Naxçıvana gəlir. Əhali görüşə bilirmi Prezident Naxçıvana gələndə ondan? Şikayətlərini verə bilirmi? Adətən rayona gedəndə Prezidentə şikayət məktubları verirlər.
Bu barədə birazdan danışım. Mən Prezidentin səfəri barəsində bir qısa məlumat verim. Bizdə olan məlumata görə gizlət, hər necə olsa da gizlətsə də Muxtar Respublika rəhbərliyi bizə məlumat daxil olub ki, Prezidentin Muxtar Respublikaya səfəri gözlənilir. Samitdən əvvəl, yəni Tehran samitindən əvvəl Naxçıvana baş çəkib, sonra Tehrana getməsi gözlənilir və yaxud da samitdən sonra, yəni gözlənilir Muxtar Respublikaya gələcəyi. Rəhbərlik bunu çox gizli saxlayır, ancaq əldə etdiyimiz məlumata görə Prezident Naxçıvana səfəri çərçivəsində bir neçə ildir inşa edilən İranla Naxçıvan sərhədində yerləşən Poldaş, Şaxtaxtı Poldaş gömrük keçid məntəqəsində yeni körpü inşa edilibdir və o Prezidentin onun açılış mərasimində iştirak etməsi gözlənilir. Daha sonra Bakıda inşa quraşdırılan fontanı, lazer fontanın analoji bir fontan da Naxçıvanın mərkəzində Heydər Əliyev adına cəsdi mərkəzində quraşdırılıbdır həmin fontan. Həmin fontanın da açılış mərasimində iştirak gözlənir və bir neçə məktəbin, o cümlədən də Muxtar Respublika Universitetinin tip korpusunda açılışında iştirak edəcəyi bildirilir. Qaldı ki, Prezidentin Muxtar Respublika səfəri çərçivəsində istimaiyyətlə görüşü son zamanlar bu tendensiya halını alıb ki, yəni bu görüşün qarşısı alınır. Yəni necə qarşısı alınır? Əvvəlcədən hüquq mühafizə orqanları çox ciddi işləyirlər mən Muxtar Respublikada. Yəni rayonlarda, kəndlərdə hansı aktiv əhali qrupu vardırsa, bir neçə gün əvvəl həmin qruplar arasında işləyirlər və həmin qrupları hədələyirlər və yaxud da elə hallar olur ki, evdən çölə çıxmağa onlara icazə vermirlər ki, prezidentə hər hansı şikayət daxil olmasın. Prezidentin iş səfərində İstimaiyyətlə görüşündə bir neçə məktub verilmişdi. Həmin məktubları verən şəxslər prezident naxtalanan tərk edəndən sonra çox incidilmişdi. Yəni, əhalinin gözü qorxudulur, bu bir xof yaradılır. Xüsusi bir hazırlıq gedir Muxtar Respublikada. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin güc strukturunun əməkdaşları, eləcə də prezident gəlməmişdən əvvəl bir sıra gənclər də, universitetdə gənclər də bu prosesə qoşulurlar. Yəni, onlara xüsusi təlimatlar verirlər. Onlar kütlə içərisində salınır. Və hər hansı bir məktub verən şəxs olursa, o həmin vaxt oradan kənarlaşdırılır. Hətta belə bir hadisə mənim başıma da gəlibdir, mətbuat nümayəndəsi kimi. Mən Prezident Muxtar Respublikada olarkən əhalinin nə düşündüyünü öyrənmək məqsədi ilə mən kütlə içərisində oldum və həm bir neçə dəqiqədən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları Muxtar Respublika Milli
Təhlükəsizlik
Nazirinin məni oradan kənarlaşdırdı.
Məlahət, bu Prezident ümumiyyətlə Naxçıvan Muxtar Respublikasına gələndə nəsə bir yaxşılığa doğru nəsə dəyişirmi? Hiss olunurmu ki, Prezident Muxtar Respublikadadır? Yəni biraz
tutaq ki, işığı yaxşı verirlər, daha yaxşı verirlər ya başqa xidmətləri. Belə bir yaxşılığa daha doğru dəyişiklik hiss olunurmu Muxtar Respublikada?
Elə bir dəyişiklik hiss olunur. Bir neçə gün əvvəl hiss olunur elə bir dəyişiklik. Yəni təmizlik işləri gedir, hazırlıq işləri gedir, işıq normal verilir. Ancaq problemləri prezidentə çatdırmağa imkan verilmir. Məlahət, narazılığı bundan ibarətdir.
Məlahət, bir də söhbətin əvvəlində sən dedin ki, bu gizlədilir. Siz, yəni sən soruşmusanmı ki, prezident gələcək, yəni deyilməyib də, yəqin bu baxımdan?
Bəli, mən Ali Məclisin mətbuat xidməti ilə dəfələrlə əlaqə saxlayıram. Nazirliklərin mətbuat xidmətləri ilə, İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbərləri ilə dəfələrlə əlaqə saxlayırıq. Lakin onlar gizlədilər. Əvvəlki səfərlərdə də belə olub. Bir neçə saat sonra prezidentin gələcəyi bildirilir. Lakin Ali Məclis mətbuat xidməti deyir ki, mənim bundan xəbərim yoxdur.
Təşəkkür edirəm.
Proqram hazırlanır, amma o deyir xəbərim yoxdur.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bu Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibov idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. Birazdan milli komandanın məşqçisi Şahin Diniyevə bağlanacağıq. Keçən dəfə şənbə günü Portuqaliya ilə oyunda azarkeşlər istefa şüarları çığırdılar. Şahin Diniyev özü buna nə deyəcək? Bizim
Azərbaycanın və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Son 100 ildə ən yüksək elm mükafatının Nobeli 700-dən çox alim alıb. Onların əksəriyyəti Amerikalıdır, təqribən 2250 nəfəri, 86-sı ingilisdir, 70-i alman. Rus və sovet alimləri 17 dəfə Nobel mükafatına layiq görülüblər.
Axır bir neçə həftəni dalbadal xəbərlər gəlir ki, filan alim Nobel mükafatı aldı, filan yazıçı Nobel mükafatı aldı. Hələlik aralarında bir nəfər də Azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır, görəsən Nobelçilər bilirlərmi ki, Azərbaycan adlı bir ölkə, Bakı adlı bir şəhər olmasaydı, bəlkə də Nobel mükafatı belə şöhrətli olmayacaqdı. Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Artıq bu il Nobel mükafatı qazanan alimlərin adları bəllidir. Həm bu, həm də bundan əvvəlki illərdə bu siyahıda Azərbaycanlı alimlərin adlarına rast gəlinməyib. Amma buna baxmayaraq, mükafatın təsisçisi Alfred Nobel və onun qardaşı Ludwig Nobel eyni zamanda Nobel mükafatının da Azərbaycanla bir bağlılığı var.
Mən hazırda Bakının mərkəzindən təxminən 9 kilometr aralıda yerləşən Nobel prospektindəyim. Bəs görürsən, yolunu buradan salan şəhər sakinləri bu prospektdə adı verilmiş Nobel qardaşlarını tanıyırlarmı?
Bəli, tanıyıram. Alfred Nobel öz qardaşı ilə birlikdə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olub. Həmçinin də o elm sahəsində yaratdığı o Nobel fondu ilə də məşhurdur. Və bu küçədə, bu prospektdə onun deməli Azərbaycan neft sənayesindəki xidmətlərini nəzərə alaraq onun deməli xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu prospektdə onun adı verilmişdir.
Nobel qardaşları o vaxt Bakı şəhərində, Azərbaycanda neft yataqlarının istismar edənlərindən biri olub. Onlar Azərbaycanda çox xeyirxah işlər görüblər.
Yox, tanımıram, bilmirəm.
Belə-belə var məlumatım. İsveçrədən olub da onlar deyirək ki, nə deyim valla, biləm ki, burada işləyiblər 19-cu əsrdə əvvəllərindən böyük sərvət yığıblar burada. Elə Nobelin mükafatı da onların adına təchiz olunub bu vaxtdan. Valla başqa nə deyim?
Artıq 100 ildən çoxdur ki, Nobel mükafatı bütün dünyada elm adamlarına verilən ən yüksək qiymət hesab edilir. Belə bir mükafatın verilməsi ideyası isə 1895-ci ildə məşhur İsveçli milyonçu Alfred Nobel tərəfindən ortaya atılıb. Nobel özü də tədqiqatçı, kimyaçı olub. 19-cu əsrin 70-ci illərində artıq o tədqiqatçı kimi bütün Avropada tanınırdı. 50-ci illərdən müharibələrdə geniş istifadə olunan dinamiti məhz Alfred Nobel kəşf etmişdi. 1870-1871-ci illər Fransa-Prusiya müharibəsi Alfred Nobelin kəşfinə əməli başlı şöhrət gətirdi. İşıq sürəti ilə varlanan Nobel xeyirli kəşflər edən elm adamları üçün xüsusi mükafat təsis etməyi və bütün sərvətini də bu fonda keçirməyə qərar alır. 1900-cü ildə Alfred Nobelin ölümündən sonra Nobel fondu təsis edilir. 1901-ci ildə isə artıq ilk Nobel mükafatı öz sahibini tapır. Nobel mükafatı 6 istiqamət üzrə ədəbiyyat, fizika, tibb elmləri və fiziologiya, kimya, iqtisadi elmlər və sülhə görə verilir. Mükafat qızıl medal, fəxri diplom və təxminən 1,5 milyon Amerika dolları məbləğində puldan ibarətdir. Nobel qardaşları şirkəti Azərbaycanın neft sektorunda da fəaliyyət göstərib. Qardaşların 1870-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalın həcmi 3 milyon rubl, 80-ci illərdə isə 15 milyon rublə çatıb. O ki, qaldı Nobel fonduna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov deyir ki, mükafat fondunda Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərin xüsusi yeri olub.
Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda 20-yə qədər çox böyük, demək, kapitala malik, demək, müəssisələr varsa, onlardan təbii ki, birincisi Nobel qardaşlarına məxsusudur və bu Nobel qardaşlarının fəaliyyəti ona gətirdi çıxardı ki, ölümə ərəfəsində o Nobel mükafatının təhsili ilə bağlı o təkliflərini ki, vermişdi. Burada əlbəttə ki, bu mükafatın formalaşmasında, onun bu kapitalın, demək, yığılmasında əlbəttə ki, Bakı neftinin müstəsna rolu vardı. Hərçənd ki, hesablamalar bunu göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur. Ancaq hər halda bunu deməliyəm ki, 100-100, yəni burada tam əmin olmaq lazımdır ki, Bakı neftinin Nobel mükafatının təsis edilməsində, ondan əldə edilən gəlirin bu mükafatın təsis edilməsində rolu müstəsnadır.
Tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov və söhbətləşdiyim Bakı sakinləri Bakı neftinin də qoxusunu canına çəkmiş bu mükafatı Azərbaycanlı bir alimin də qazanacağını ümid edirlər. Bu il bu sevinci yaşayan elm adamları isə mükafatlarını dekabrın 10-da Stokholm'da keçiriləcək mərasimdə alacaqlar.
Ülkər Akif qızı. Amma fizika üzrə 1962-ci ildə laureat adına layiq görülən məşhur fizik Landau Bakıda doğulub. Bir də 19-cu əsrin 70-ci illərində Alfred Nobelin tüfəng istehsalı ilə məşhur olan qardaşı Ludwig, digər qardaşı Robert'i tüfəng qundağı üçün qoz ağacı almaqdan ötürü Qafqaza göndərir.
Tezliklə Robert qardaşına telegram vurur ki, qoz ağacı alıb aparmaq baha başa gəlir, amma Bakıda ləngiyirəm, burada daha maraqlı şey tapmışam. Bu maraqlı şeyin adı da neft olub. Xəbərətlər verilişi davam edir. Qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosu nöqtə saytı Nobel mükafatı sizcə Azərbaycanda kimə verilməlidir mövzusunda forum açmışdı. Bu foruma müxtəlif cavablar gəlmişdi. Renat Bakıdan yazırdı ki, məncə mükafatı Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektoru cənab Eldar Zülfüqarova vermək lazımdır.
Demək, Həqiqət adlı bir dinləyicimiz Naxçıvandan yazır ki, Nobel mükafatını zatən Amerika verir. İndiki halda ermənilərin açıq olan əli, ayağı bundan sonra daha da açılacaq. Məncə bu mükafatı Qarabağı ermənilərə verən, yaxud da vermək istəyənin biri alacaq. Əlbəttə ki, bu da zati aliləridir.
Nobel mükafatı Ramiz Mehdiyevə düşür. Bunu demokratiya, ona demokratiya haqqında yazdığı kitaba görə verməlidir. Onu bunu da Namiq yazırdı. Bakıda müxtəlif sözlər var, fikirlər var. Bəxtiyar Vahabzadənin adı çəkilir, Prezident İlham Əliyevin adı çəkilir və müxtəlif adlar var idi bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forumda. Biz Şahin Diniyevlə əlaqə saxlamalı idi, Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyevlə, amma indi bayaqdan prodüserimiz Şahin Diniyevlə əlaqə saxlamağa çalışır, hələlik telefon əlaqəsi alınmır. Saat 9-da da Xəbər Ətər efirdə olur. Saat 9-dakı verilişimizə 101.7 FM-də qulaq asmaq mümkündür. Biz həmin vaxt Şahin Diliyevlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Bu Xəbər Ətərdən sonra isə efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Bu proqramda bir qrup Azərbaycan sənətçisinin Estoniya səfərinin izinə düşəcək.
Janr təyinimizə iki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Melodram sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb.
Kemal Abdullanın Kim dedi ki, Simurq quşu var imiş piyesindən parçalara qulaq asacaq.
Ümidlərin göydə durna lələyi. Kim dedi ki, Simurq quşu var imiş?
Və hər dəfə Eston teatr sənətçiləri ilə yaradıcı işbirliyini gerçəkləşdirən Vaqif İbrahimoğlunun və Gümrah Ömərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir də, yəni ağlamalı, o hind filmləri və s. s.
Xəbərətər davam edir. Sevda İsmailinin iz verilişinə bugün saat Xəbərətər proqramından 9:25-dəyə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Oğlan!
Yox, qız.
Oğlan.
Qız.
Oğlan.
Ay gülüm, ay gülüm, ay gülüm sən. Dünyada bir dənə, bir dənə sən. Gəl mənim gözümün qarası. Oğlumun oğlan balası.
Qız. Babanın, nənənin nəvəti.
İndi gəl 9 ay, 9 gün, 9 saat, 9 saniyə gözlə gör, oğlan olacaq, yoxsa qız. Uzi, ultrasəs müayinəsi, ara həkimi, ginekoloq, hətta falçı. Çox vaxt ən çox inanılan Uzinin də dediyi düz çıxmır.
Amma sən demə bu əziyyətin heç birini eləməyə ehtiyac yox imiş. Nə də ki, pul xərcləməyə gələcəyin anası burnunu eşiyə çıxarmasa da özü müəyyənləşdirə bilər ki, oğlu olacaq ya qızı. Bunun üçün cəmi bizdə şeyə diqqət etmək lazımdır. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Hər il bütün dünya üzrə doğulan körpələr arasında oğlan uşaqları az da olsa qızları üstələyir. Amma buna baxmayaraq, Kanada, Danimarka, İngiltərə, Almanya, Yaponiya və Amerika kimi sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələrdə son 10 ildə doğulan oğlan uşaqlarının sayı azalıb. Bu səbəbdən beynəlxalq alimlər qrupası qərara gəlib ki, oğlan və ya qız uşağının doğulmasına hansı faktorların təsir göstərdiyini aydınlaşdırsınlar. Yeni tədqiqatı Harvard İctimai Sağlamlıq Məktəbi və Stokholmdakı Karolinska İnstitutu aparıb və bu nəticəyə gəliblər ki, əgər birinci hamiləlikdən ikinci hamiləliyin ilk aylarına qədər qadının çəkisi artıbsa, demək böyük ehtimal ki, ikinci uşaq oğlan olacaq. Tədqiqat zamanı alimlər bir neçə qadın üzərində analiz aparıblar. Onların birinci hamiləlikdən ikinci hamiləliyədək olan dövrdə çəkilərindəki dəyişikliyi izləyiblər. Nəticə göstərib ki, çəkisi artan qadınlar oğlan uşaq dünyaya gətirirlər. Lakin alimlər qadınlara uşağın cinsiyyətinə təsir etmək üçün, yəni oğlan uşağı dünyaya gətirmək üçün qəsdən çəkilərini artırmağı məsləhət görmürlər. Alimlər qeyd edirlər ki, hamiləlikdən əvvəl qadının qəsdən çəkisini artırması özü və gələcək uşağı üçün təhlükə yarada bilər.
Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Bu saatki Xəbər Ətərin sonuncu reportajı idi. Biz Şahin Diniyevlə Azərbaycan Milli Yığmasının baş məşqçisi ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq, amma Şahin Diniyev telefonunu götürmür, amma efirdən əvvəl biz ondan danışmışdıq, razılaşmışdı Xəbər Ətərə müsahibə verməyə. Saat 9-dakı Xəbər Ətərdə də biz çalışacağıq Şahin Diniyevlə əlaqə saxlayaq, həmin verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Plan dəyişmin idman xəbərləri olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet araş alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən atətə eşitsin. Atətə eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirdiyi növbəti oyunda da uduzub. Farer adalarının yığması ilə qarşılaşan oyunçular rəqibin vurduğu bir qolun əvəzini çıxa bilməyərək qrupda sonuncu pilləyə yuvarlanıb. Şakir Qəribovun komandası növbəti oyununu oktyabrın 17-sində Bakıda Albanlarla keçirəcək.
Milanın Braziliyalı forvardı Ronaldo artıq gələn həftə sonu komandasının Empoli ilə oyununda ehtiyat oyunçular skamyasında görünə bilər. Tibbi müayinə Braziliyanın tam sağaldığını üzə çıxararsa, Ancelotti belə qərar verəcək. Həmin müayinənin çərşənbə axşamı baş tutması gözlənilir. Artıq cümə axşamı isə Ronaldo'nun yoldaşlıq oyununda sınanması ehtimal olunur.
İndi isə görək hava haqqında, bugün olan hava haqqında məlumatı. Bugün Bakıda 26-31 dərəcə isti olacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Rayonlarda da qərb küləyi əsəcək, qərb rayonlarında isə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər burada yekunlaşır, əsas xəbərlərin icmalını bir deşdik. Interfax agentliyi yazır ki, İranda Rusiya prezidentinə qarşı sui-qəsd ola bilər.
Amerika erməni soyqırımını tanıyan 24-cü ölkə ola bilər. Bugün Çində kommunistlərin 17-ci qurultayı başlayır.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə gedib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı. İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd ola bilər. Məlumatı Interfax agentliyi yayıb. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrə istinadla məlumatda deyilir ki, İrana səfərində Putinin öldürülməsi və ya oğurlanması ilə bağlı bir neçə intiharçı qrup hazırlanıb. Kremldə deyirlər ki, mümkün sui-qəsdlə bağlı Putinə məlumat veriblər. Amma yayılan məlumatlarla bağlı Rusiya prezidentinin İrana planlaşdırılan səfərinin təxirə salınıb-salınmayacağı məlum deyil.
Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi erməni soyqırımı ilə bağlı Konqres Komitəsinin qərarını müdafiə edib. ABC televiziyası ilə çıxışında Pelosi deyib ki, 23 ölkə bu qırğınları soyqırım kimi tanıyıb. Amerika isə 24-cü ola bilər. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi General Yaşar Böyükan isə deyib ki, Konqres bu qərarı bütövlükdə qəbul etsə, Türkiyə ilə Amerikanın hərbi əlaqələrinə sarsılmaz zərbə ola bilər. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ötən həftə 1915-17-ci illər Osmanlı İmperiyası zamanı Türkiyədə baş verən erməni qırğınlarının erməni soyqırımı tanınması ilə bağlı qətnaməni qəbul edib, gələn ay Nümayəndələr Palatasının spikeri erməni soyqırımını qətnamə layihəsini tam səs verməyə çıxarmalıdır.
Bugün Çində Hakim Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı başlayır. 3 gün davam edəcək. Qurultayda 2000-dən çox nümayəndə iştirak edəcək. Qurultay ərəfəsi paytaxt Pekində polis nəzarəti gücləndirilib. Məlumatlar var ki, dissidentlər həbs olunub, problemlə bağlı çıxış yolu üçün toplaşan minlərlə adam qurultay keçirilən əraziyə buraxılmış.
Xəzər dənizində qəzaya uğrayan Mi-8 vertolyotu ilə bağlı axtarışlar davam edir. Azal Dövlət Konserinin yaydığı rəsmi məlumata görə 2 nəfərin cəsədi və vertolyotun əsas hissələri suyun dibindən çıxarılıb. Qalan 4 nəfərin isə axtarışı hələ davam etdirilir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbər ətərsə burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi iz proqramı ilə davam edəcək.
Bu yarım 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Saat 9 tamamda 101.7 FM-də son xəbərlərlə görüşənə qədər hələlik.
Sağ ol.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hobart 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Qanayə